المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншааллах, Алла Субханава Тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсирін әрі қарай жалғастырамыз. Біз өткенде сіздермен «Улайка алейхим салауату мин раббихим ва рахмах, ва улайка хумул мухтадун» яғни сабырлық жасаған адамдарға Алла Тағаладан мейірім, жақсылық болатындығы жайында айтқан аятты үйреніп тоқтаған болатынбыз. Бұл 157-ші аят. Келесі аят 158-ші. Бұл Сафа Маруаға қатысты аят. Алла Субханаһу ва Тааля ары қарай айтады: "Инна Сафа вал Марвата мин шаа'ириллах, фаман хаджа аль-байта ау и'тамара фала джунаха алейхи ан йаттауфа бихима, ва ман татауа хайран фа инна Аллаха шакирун алим." Шындығында Сафа мен Марва, бұл Меккедегі Кабан жандағы екі төбе, Алланың рәміздерінен болып саналады. Сондықтан Кабаға қажылық не умра жасаған жан екеуінің арасын айналса, онда тұрған еш күнә жоқ. Ал кімде кім ерікті түрде бір қайыр қылса, ақиқатында Алла алғыс иесі һәм білуші дейді. Бұл жерде Алла Субханава Тааля, өздеріңіз естігендей, Сафа Маруа және соның арасында айналудың үкіміне тоқталып жатыр. Енді бұл мәселенің алдыңғы аяттарға қандай қатысы бар? Неге алдыңғы аяттарда Кааба мәселесі айтылғаннан кейін Алла Субханава Тааля Сафа Маруа мәселесіне кіріп жатыр? Жалпы Кааба бұл Ибрахим алейхиссаламның соққан үйі болып табылады және Ибрахим алейхиссаламның ханифия жолында осы мәселе бар. Енді Сафа Маруа да Ибрахим алейхиссаламға қатысты мәселе болғандықтан және жалпы Ибрахим алейхиссаламның ханифия дінінде ол мәселе бар болғандықтан Алла субханаһу ва тааля Сафа Маруа мәселесін Кабадан кейін келтіріп жатыр. Кааба мәселесінен кейін келтіріп жатыр. Және одан кейін екіншіден Алла субханаһу ва тааля бізге Кааба мәселесіне қатысты аяттардан кейін өзінің қолдарын қиыншылықпен түрлі сынақтармен сынайтындығын айтты. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Біз дүние мал-мүліктеріңді азайтуымен, араларыңнан туысқандарыңның жақсы көрген адамдарың кетуімен, тағы да басқа да сол секілді сынақтармен сендерді сынаймыз деп Алла субханаһу ва тааля айтты. Бұл жерде, яғни алдын бірінші аятта Алла тағала одан алдыңғы аятта өзінің нығметін тамамдап жатқанын және сол үшін шүкіршілік ету керектігін айтты. Енді шүкіршілікпен бірге бізде сабырлық болу үшін сабырлыққа қатысты әлгі аяттарды келтірді. Енді бір жағынан Сафа Маруаның алдыңғы аяттарға қатысы, Сафа Маруа мәселесінде осы қиыншылыққа шыдау, басқа түскен сынаққа шыдау мәселесі айтылған. Себебі білесіздер, Сафа Маруа бұл Ибрахим алейхиссаламның әйелі Хаджар анамыз және ұлы Исмаил алейхиссаламға қатысты. Ибрахим алейхиссалам Алла тағаланың бұйрығымен ол екеуін ешқандай бір адамдар тұрмайтын ашық жерге апарып тастап кетті. Ол қазіргі Кабаның орны. Жандарындағы тағамдар таусылды, қатты қиналды. Сол уақытта Хаджар анамыз Сафа мен Марваның арасында жүгірді, су іздеп. Алла субханаһу ва тааля соңында ол екеуіне жақсылығын берді және ол жерді қасиетті жер етті және сондай-ақ сол анамыздың әрекетін мұсылмандарға құлшылық етіп Алла тағала бекітіп берді. Сол әйелдің құрметіне, оның ұлы Исмаил алейхиссаламның құрметіне. Яғни бір жағынан бұл жерде Алла субханаһу ва тааля бізге осымен мысал беріп жатыр. Бір жағынан бізге мысал келтіріп жатыр. Міне, Хаджар басына қиыншылық түсті, тамақсыз қалды, қорқыныш, сондай ашық жазық жерде жанында ешкім жоқ, жағдайымыз не болады деп. Бірақ Алла тағаланың әмірі болғандықтан да сабырлық етті, Алланың бұйрығына қарсы келген жоқ. Алла субханаһу ва тааля оларға өзінің жақсылығын берді. Уабашшири-сабирин, сабырлық етушілерді сүйіншіле дегенде Алла тағала оларды ахиреттен бұрын бұл дүниенің өзінде сүйіншілеп оларға жақсылығын берді. Олардың іс-әрекетін мұсылмандарға құлшылық етіп бекітіп берді, қияметке дейін жалғасатын. Және ол жерді, яғни кейін Хаджар алейхиссалам, Исмаил алейхиссаламдар барғаннан кейін ол жерді Алла субханаһу ва тааля сондай адамдар қоныстайтын, адамдар жинала бастады, сондай бір берекелі жерге айналдырды. Берекелі жерге Алла субханаһу ва тааля айналдырды. Сол үшін де, яғни бұл аяттың алдыңғы аяттарға қатысы бар болып табылады. Алдыңғы аяттарға қатысы бар. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде «Инна сафа вал марвата мин шаиириллах» Сафа және Марва Алланың рәміздерінен дейді. Енді бұл жердегі шаир сөзі араб тілінде, яғни жалпы рәміз деген мағынада келеді. Енді араб тіліндегі мағынасы әлем дейді. Әлем белгілер. Бір ғұламалар бұны шаир дегенді құлшылық деп түсіндірген. Екінші бір ғұламалар құлшылыққа белгі болған, немесе құлшылық жасауға бекітілген орындар деп те түсіндірген. Енді бұл жерде қандай мағынада аламыз? Егер «Инна сафа вал марвата мин шаиириллах» шаиирді құлшылық мағынасында алатын болсақ, онда бұл жерде «кәләм махзуф» дейді. «Кәләм махзуф» яғни айтылмаған сөз бар. Ол «сафа марва» құлшылық орындарынан. Себебі Сафа мен Марваның өзі құлшылық емес. Құлшылық орындарынан деген біз тағы қосымша бұл жерде мағына, яғни сөз қосып, мағынасын толық етіп шығарамыз. Ал егер шаир сөзі сол құлшылық жасалынатын орын деген мағынада деп алатын болсақ, онда тікелей мағынасы шыға береді. «Инна Сафа вал Марвата мин шаиириллах» яғни Сафа Марва сол құлшылық жасалатын орындардан. Құлшылық жасалатын орындардан. Ибрахим алейхиссалам арина манасикана бізге әлгі құлшылық орындарын көрсет деп Алла тағаладан сұраған еді. Жибрил алейхиссалам түсіп, мынау мына жер деп осылай құлшылық орындарын бекітіп берген деген риуаяттар келеді. Инна сафа вал марвата мин шаиириллах, яғни қайсы мағынада алғанда да жалпы Сафа мен Марва бұл құлшылық жасалынатын белгі, сондай құлшылыққа белгі болған орындардан болып табылады. Фаман хаджал байта ау и'тамара фала джунаха алейха йаттауфа бихима. Сондықтан Кабаға қажылық не умра жасаған адам екеуінің арасын айналса, онда тұрған еш күнә жоқ дейді. Енді бұл жерде Алла субханаһу ва тааля не үшін онда тұрған еш күнә жоқ деген сөзді айтып жатыр? Себебі жалпы жахилия дәуірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға пайғамбарлық келмей тұрып, арабтар да Сафа мен Марваның арасында жүретін. Бірақ олар екі тауға екі пұттарын орнатып қойған еді. Исаф және Наила деген екі пұттарын орнатып қойған, соларға тағзым ретінде, соларды ұлықтау ниетінде мүшриктер екі таудың арасында жүгіретін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарлық келіп, мұсылмандар исламды қабылдағаннан кейін, мұсылман болғаннан кейін осы мәселеде олардың жүректерінде бір қорқу пайда болды. Бізде бұлар сияқты істейтін болсақ, осыларға ұқсап қаламыз ба деген секілді. Алла субхана ва тааля аят түсірді: "Фала джунаха алейхи айят тауафа бихима", ол екеуінің арасын айналса, онда тұрған еш күнә жоқ деді. Яғни олар оны істеді, бірақ олардың ниеттері басқа еді. Ал бұл жалпы ханифия милләтінде бар, және бұны сендерге мен құлшылық етіп бекітіп беріп жатырмын. Сол үшін де сендер де Сафа мен Маруаның арасында жүріңдер, екеуінің арасын айналыңдар. Бұл айналуларыңның еш бір артықшылығы жоқ, және бұл бір күнә емес, және мүшриктерге ұқсау емес деп Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Бұған қатысты Айша анамыздан келетін риуаят бар. Урва ибн Зубайр радиаллаху анху риуаят етіп келтіреді. Айша анамыздан сұралды, әкесі болу керек, Зубайр радиаллаху анху Айша анамызға келіп, менің ойымша Сафа мен Марваның арасында айналмай қойса болады деді. Неге деген кезде ол кісі айтты, себебі Алла тағала фала джунаха алейхи айят тауафа бихима, ол екеуінің арасында айналғанның еш оқасы жоқ деп жатыр. Яғни ешбір оның күнәсі жоқ дейді. Күнәсі жоқ деген, яғни айналсаң да болады, айналмасаң да болады деген мағынада деген сөз деді. Айша анамыз айтты, егер мәселе сен айтқандай болғанда, онда Алла тағала فلا جناح عليه الا يتطوف بهما اي يتطوف امس الا يتطوف بهما яғни Сафа мен Марваның арасын айналмаса да, яғни айналмаса оған еш күнә жоқ деп айтар еді. Бұл жерде айналса еш күнә жоқ деп айтуының себебі алдын мүшриктер айналатын, кейін ислам келген кезде мұсылмандар айналамыз ба, айналмаймыз ба, мүшриктерге ұқсап қаламыз ба деп қорықты. Сол үшін де Алла тағала айналғанның еш күнәсі жоқ деп айтты деді. Бұл жерде яғни айналсаң да болады, айналмасаң да болады деген мағынада емес. Себебі ол қажылық мәселесінде, умра мәселесінде Сафа Марваны айналу міндетті болып табылады. Оны тастаған адам орнына құрбандық шалуы керек. Яғни кейбір ғұламаларда ол мүлдем рукун болып есептеледі. Яғни орнына құрбандық шалсаң да жүрмейтін құлшылықтың түрі болып табылады. فلا جناح له ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. Ал енді кімде кім ерікті түрде бір хайыр қылса, ақиқатында Алла алғыс иесі һәм білуші. Енді бұл жерде бұл ومن تطوع деген تطوع, яғни тағы да қосымша амалдар жасаса деген мағынада. Осы аятқа қатысты тағы айтып кету керек болған бір мәселе: Сафа мен Марваның арасында жүру, айналу умра кезінде және қажылық кезінде құлшылық болып есептеледі. Алланы ұлықтау болып есептеледі. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааля фаман хаджал байта ау йатамара, кімде кім қажылық жасаса немесе умра жасаса, сол уақытта Сафа мен Марваның арасын айналатын болса, оның ісінде ешқандай күнә жоқ деді. Ал енді қажылық уақытында болмаса, умра ниетінде болмаса, онда жай ғана барып айналу бұл құлшылық болып табылмайды. Кәбан тауаф ету ол өз алдына бір құлшылық. Яғни адам жай барып Кәбан тауаф ете берсе болады. Мысалы, умрасын жасап қойды, немесе қажылығын жасап қойғаннан кейін де кәдімгі киімде барып Кәбан айналатын болса, оның өз алдына сауабы бар. Ал бірақ Сафа мен Марваның арасы немесе басқа қажылық кезіндегі орындар, олар сол белгілі уақытта құлшылық жасалынатын орындар, басқа уақытта барып құлшылық жасауға болмайды жалпы. Мысалы, Арафа. Арафат тауы. Сол Арафа күні белгілі уақытта құлшылық орны, ол жерде жасаған құлшылықтың енді сауабы өте үлкен болып табылады. Ал бірақ қазір барып Арафаға барып құлшылық жасайын десең, ол құлшылық орны емес. Ол құлшылық орны болып табылмайды. Минаға барып қону қазір ол құлшылық болып табылмайды. Яғни белгілі уақытта сол қажылық амалына қосылған кезде мынау Сафа мен Марваның арасында жүру қажылыққа немесе умраға қосылған кезде құлшылық болып табылады. Сол үшін Алла субханаху тағала фаман хаджал байт ау атамар. Кімде кім қажылық жасаса немесе умра жасаса деп. Барып жайдан жай айналса деген жоқ. Жайдан жай айналса деген жоқ. Оның ол уақытта мәні мағынасы болмайды. Мәні мағынасы болмайды. Белгілі уақытта ғана бұл орындарға барып құлшылық жасалынады және сол умраға қажылыққа байланысты болса. Ал басқа уақытта өз алдына барып айналуға болмайды. Ол құлшылық болып табылмайды. Фа инна Аллаха шакирун алим. Алла субхана ва тааля алғыс иесі һәм білуші дейді. Енді жалпы шүкір деген не? Шүкір деген саған бір нәрсе, яғни саған бір нәрсе беріледі, саған бір жақсылық жасалады. Сен сол жақсылықты мойындап, сол жақсылыққа қуанышыңды білдіріп, сол жақсылықты, яғни жақсылыққа қуанышыңды көрсету. Осы шүкір болып есептеледі. Яғни Алла Тағала қатысты ол бұндай тікелей мағынасында емес, себебі Алла субхана ва тааляға ешкімнің жақсылығы өтпейді. Бұл жерде яғни сондай пенделеріне Алла Тағаланың мейірімінің, рахымының соншалықты зорлығы сол үшін өзінің сауапты беруін шүкірлік деп атап жатыр. Ал негізінде бұл яғни тікелей мағынасындағы шүкірлік емес. Себебі шүкірлік деген саған бір жақсылық өтеді, сен сол жақсылыққа қайтарым жасайсың. Сол жақсылыққа қуанышыңды, разы болғаныңды, ішіңнен ол адамға деген сондай ыстық лебізіңді, сезіміңді білдіру. Осы шүкірлік. Мысалы, Құранда Алла субханаху тағала тағы да айтады. Кімде-кім Аллаға қарыз беретін болса деді. Кімде-кім Алла тағала қарыз беретін болса, немесе уақридуллаха қардан хасана, Аллаға жақсы қарыз беріңдер деді. Бұл жердегі қарыз, Аллаға қарыз беру деген әлбетте бұл тікелей мағынада емес. Сол үшін де бұл жердегі мағынасы шәкір деген сөзі, яғни Алла субханаху тағала адамдардың жасаған құлшылықтарына сауабын, жақсылығын беруші деген мағынада. Және алим, һәм білуші. Алла тағала адамның жасаған құлшылығын біледі, оның ниетін біледі және ешкімге зұлымдық жасамайды. Оның құлшылығына жақсылық қайтарған кезде оның құлшылығынан жасаған ісінен сауапты кем етіп бермейді, соның мөлшерінде немесе одан артық етіп береді. Сол үшін де бұл жерде шәкирун алим деп тұр. Шәкир, яғни сол ісіңе сауап беруші, алим, білуші дегені, яғни сенің амалыңды, ниетіңді, қаншалықты ықыласпен жасағаныңды барлығын біледі. Сол үшін де зұлымдыққа сауап алуда ұшырамайсың. Ешқандай зұлымдыққа ұшырамайсың. Алла Тағала барлығын өзінің мөлшерінде етіп береді, немесе одан артық етіп береді. Себебі Алла Тағала адамдарға мәміле жасауда әділдігімен мәміле жасайды, немесе рахыммен, мейіріммен мәміле жасайды. Яғни адам әрдайым мәмілесінде Алла Тағаламен, Алланың әділдігі мен мейірімінің арасында болады. Ары қарай Алла субханаху тағала 159-шы аятта айтады: "Инна аллазина йактумуна ма анзална миналь байинати валь худа мин баъди ма байяннаху лин-наси филь китаби улайка йалъанухумуллаху ва йалъанухумул лаъинун". Шын мәнінде біздің аяттардан және тура жол басшылықтан түсіргенімізді адамдарға кітапта баян еткенімізден кейін жасырғандар, міне соларға Алла лағнет айтады. Әрі барлық қарғыс айтушылар да лағнет айтады деді. Иннал лазина йактумуна ма анзална миналь байинат. Біз түсірген анық ашық аяттарды жасыратындар. Уал худа, худа яғни тағы қосымша бұл жерде жол басшылық деп аударылыпты. Яғни оның бұл тәфсирде арнайы мағынасы бар. Бұл аят белгілі яһудилерге, әхл китапқа, кітап иелеріне қатысты түскен, бірақ мағынасы жалпылама болып келеді. Мағынасы жалпылама. Себебі бізде ереже бар. Егер сөз жалпылама келетін болса, Құрандағы аят немесе Пайғамбар сәлемнің хадисі, онда әл-айбрату би умуми лафз ла би хусуси сабаб, аятқа сол жалпылама мағына беріледі және аяттың мағынасы түсу айтылу себебімен шектелмейді. Кейде бір себеппен айтылады. Сахабалар бір нәрсе сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп біреулер бір нәрсе сұрайды. Немесе адамдар барып, яһудилерден бір нәрсе сұраған кезде олар жауап береді, сөйтіп соған қатысты аят түседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары барып, яһудилерден сендердің кітаптарыңда біздің дінімізге қатысты, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қатысты қандай мәселелер айтылған деген кезде олар айтпастан жасырды. Және сол секілді өздерінің кітаптарында келген үкімдерді де жасырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдына келген кезде олар пайғамбарымызға сіз төреші болыңыз біздің арамыздағы келіспеушілікке деп, сендердің кітаптарыңда не мәселе айтылған осыған қатысты деген кезде олар жасырған еді. Алла субхана ва тааля соған қатысты, яғни жалпы яһудилердің жасыруына қатысты осы аятты түсірді. Инна лязина яктумуна ма анзална миналь байнати валь худа мин баъди ма байяннаху лин-нас. Біз баян еткеннен кейін өздеріне түскен анық ашық аяттарды және тура жол көрсетуші белгілерді жасыратындар, уляйка яланухумуллах, оларға Алла тағала лағнат айтады. Уяланухумул лаинун, және басқа қарғыс айтушылар да, лағнат айтушылар да лағнат айтады дейді. Енді біріншіден әл-байинат бұл, яғни анық ашық аяттар деген мағынада. Инна лязина яктумуна ма анзална миналь байинат. Біз түсірген анық ашық аяттарды. Аяттар, яғни уахи. Уахиді жасыратындар. Уәл-худа, енді бұл жерде худа имам Фахриддин ар-Рази ад-далаилул ақлия, яғни ақли дәлелдер дейді. Алла тағала нақли дәлелдерді үйретті өзінің құлдарына және ақли дәлелдерді үйретті. Ақли деген түсінікті ғой сөзі. Ақли, яғни ақылға сүйеніп айтылатын дәлелдер. Олар осы екеуінде жасырады. Алла субхана ва тааля бұларға уляйка яланухумуллах, бұларды Алла тағала лағнат етеді деп жатыр. Уяланухумул лаинун, және басқа лағнат айтушылар да лағнат айтады. Біріншіден, бұл аят Алланың дінін жасырудың үлкен ауыр күнә екендігін, жасырған адам қарғысқа лайық болатындығын білдіреді. Кәтім, жасыру, біліп тұрған нәрсеңді мұқтаж болып тұрған кезде адамдар үйретпеу, бұл Алланың алдында өте ауыр күнә, және адам Алланың қарғысына душар болады. Жалпы біздің дінімізде осы лағнат айтылып келген күнәлер, лағнат айтылған істер кәбәир, үлкен ауыр күнәлер болып табылады. Яғни жай нәрсеге Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол адамға лағнат болсын, ол адам Алланың лағнатына ұшырайды деген сөзді айтпайды. Ол күнә үлкен күнә. Мысалы, араққа қатысты Алла тағала он адамды лағнат етті деді. Тағы былай істеген адамды Алла лағнат етті деді. Яғни лағнат сөзі, жалпы қарғыс сөзі ауыр күнәларға келеді. Біліп тұрып білген нәрсеңді жасыру, бұл да өте ауыр күнә болып табылады. Алла субхана ва тааля Құран кәрімде тағы басқа бір аятта айтады: "Ва иза ахада Аллаху мисақа аллазина утул китаба ла тубайинуннаху лин-наси ва ла тактумуна". Алла тағала кітап иелерінен уәде алған. Қандай уәде? Біз түсірген нәрселерді адамдарға баян етесіңдер, уәлә тактумуна, және жасырмайсыңдар еш нәрсені. Бірақ олар көре алмаушылықтың себебімен, тағы да басқа себептермен өздеріне үйретілген нәрсені, кітаптарында баяндалған нәрсені жасырып, Алла тағаланың қарғысына лайық болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан хадис шариф келеді: "Мен кетама айлман яалямуху", кімде кім біліп тұрған өзінің білімін жасыратын болса, "жа яумал қиямати мулжаман билиджа амин минан нар", оның лиджам деген жалпы жүген деген сөз, яғни аузы кеметте отпен жүгенделеді дейді. Аузына оттан болған жүген салынады. Неге себебі? Бұл дүниеде ол біліп тұрып білімін жасырды. Енді кәтім, яғни жасыру деген сөз. Егер сенің орныңда басқа адамдар болып, олар жеткізіп жатса, онда сенің барып жеткізуің міндетті болып табылмайды. Сол үшін де білімді жеткізуді ғұламаларымыз фард кифая деді. Фард айн емес, фард кифая. Яғни жалпы адамдарға жеткізу әрбір адамға жүктелген міндет емес. Ол жалпыға жүктелген міндет болып табылады. Сенің жасыруың, үйретпеуің сол мәселенің ашылмауына, адамдардың арасында жасырын болып қалуына себеп болып жатса, онда саған міндет болады. Сен білімді жеткізуге міндеттісің. Ал орныңды басып жатқан басқа адамдар бар ма? Онда ол ілім жасырын болып қалған жоқ. Жасырын болмаса, онда сен инналязин яктумуна ма анзална, біз түсірген аяттарды жасырушылар дегендердің қатарына жатпайсың. Және сондай-ақ, бұл аяттан кейбір ғалымдар білім үйреткен кезде оған ақы алуға болмайды деген сөзді айтқан, яғни ислам білімін үйреткен кезде оған ақы алуға болмайды дегенді айтады. Себебі Алла субханаһу тағала Құран Кәрімде осы жасыруға қатысты басқа бір аятта إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Алланың түсіргенін жасырып, және оны аз бағаға сататындар деп айтқан. Ондай болатын болса, ақы алуға болмайды дегенді айтады. Және Алла тағала бұл жерде жасыру мен ақы алуды бірге айтып тұр дейді. Бірақ дұрыс сұрағы бұл мәселеге қатысты, енді жалпы ғұламалардың пікірі соған келіп тоқтаған, ол мұқтаждық тұрғысынан жалпы айлық алу мәселесін дұрыс деп пәтуа берген. Және бұл жерде беріп жатқан біліміне, үйретіп жатқан Құранына емес, бөліп жатқан уақытына дейді. Бөліп жатқан уақытына ақша алуына болады деп ғұламаларымыз пәтуасын берген. Енді қазір мүлдем алуға болмайды деп айтатын болсақ, онда ешкім сабақ бермейді. Медреседе болсын, университетте болсын. Неге себебі? Әркімнің отбасы бар, бала-шағасы бар, оны асырау керек деген секілді білімнің жоғалуын алып келеді. Алдындары, мысалы, азанға да, имамдыққа да ешкім ешқандай айлық алмайтын болған. Бірақ заманның өзгеруіне байланысты және адамдардың білімді тастап кету қауіпі болғандықтан ғұламаларымыз ол амалдарға да айлық алуға болады деп фәтуасын берген. Енді оларға бірінші Алла тағаланың лағнаты болады, және екінші лағнатшылардың, лағнат етушілердің, қарғыс айтушылардың қарғысы болады деді. Енді кімдер олар қарғыс айтушылар? Бұған қатысты ғұламаларымыздың арасында әртүрлі көзқарас бар. Ибн Масуд радиаллаху анху айтады, егер екі адам бір-біріне лағнат айтатын болса, арасында кім лағнатқа лайықты болса, лағнат соған жетеді дейді. Егер олардың ешқайсысы лағнатқа лайық болмаса, онда Алла тағаланың үкімін жасырған, Алла тағаланың кітабын, соның ішіндегі ашық аяттарды жасырған яхудилерге, насраниларға сол лағнат барады деген сөзді айтқан. Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады, оларға екі лағнат бар дейді. Біріншісі Алланың лағнаты, екіншісі жаратылыстың лағнаты дейді. Басқа жаратылыстың. Ол қалай болады деген кезде, адам қабірге қойылған кезде оған сұрақ қойылады. Дінің не, пайғамбарың кім, Раббың кім деген. Ол білмеймін деген кезде, оны періштелер ұрады. Періштелер ұрған кезде, яғни оның жан айқайы шығады сол жерде. Қатты қиналғаннан шыңғырады, оның дауысын жындар мен адамдардан басқа барлық нәрсе естиді дейді. Және естіген кезде сол адамға лағнат айтады дейді. Сол адамға лағнат айтады. Алла тағаланың бізге берген үлкен нығметі де ол нәрсені естімеуіміз. Егер еститін болғанда, онда қазір өміріміз өмір болмас еді. Ойлап қараңыз, қабірдің жанынан өтіп бара жатсыз, қабірдің жанында болмасаңыз да қабірдегі адамдардың шыңғырып қиналып жатқанын еститін болсаңыз, бір күнде жынды болып кетер едіңіз. Сол даусын кімдер естиді? Солардың барлығы әлгі лағнатқа лайық болған адамға лағнат айтады. Алла Тағала олардың қатарынан болудан сақтасын. Енді кімде кім жасыратын болса, ол әрдайым лағнатқа лайық болып қалады ма? Олай емес. Алла Субхана ва Тағала ары қарай айтады: «Илля аллазина табу ва аслаху ва байяну фа улайка тубу алейхим». Бірақ кімде кім тәубе ететін болса, тек тәубе етіп, істерін түзетіп, ақиқатты түсіндіріп бергендер ғана аман қалады. Солардың тәубелерін мен қабыл аламын, расында мен тәубені қабыл алғыш әрі мейірбанмын дейді. Яғни адамның кеудесінде жаны бар, мүмкіндігі болып тұрған кезінде тәубе ететін болса, ол әлгі азаптан құтылады. Әлгі азаптан құтылады. «Илля аллазина табу» – тәубе етушілер. Тәубе – істеген ісіңе өкіну, және сол өкінумен бірге бір нәрсені бұзған болсаң, қиратқан болсаң, әлгі зиян келтірген болсаң дінге, «Уа аслаху» – сол нәрсені түзету. «Уа байяну» – және баян ету. Баян ету – салы біреудің діннен адасуына себеп болдың. Кітап жазында біреудің басына күмән кіргізіп тастадың. Сол кезде тәубе етсең, барып сол нәрсені түзетуің керек. Мысалы, адамдарды адастырып жалған пәтуа бердің. Осының барлығы баянды қажет етеді. Яғни кейбір күнәлер бар, ол күнәлер сен мен Раббыңның арасында. Арақ іштің, зина жасадың, тағы да басқа сол секілді күнәлер. Ол жерде тәубе етесің болды. Ал енді адам басқа біреудің адасуына себеп болдың. Адамдардың қисық жолда жүруіне сен себепші болдың. Жалған кітап жаздың, жалған пәтуа бердің. Ондай істер баянды қажет етеді. Яғни мен мынандай кітап жазған едім. Ол кітабының ішінде мынандай мәселелерді айттым. Ол жалған. Ол жерде мәселе олай емес, былай деп. Немесе фәтуа берсең. Енді фәтуа мәселесінде мүжтахид адам ижтихадына сүйеніп пәтуа беретін болса, ол қателессе де оған сауап деп Пайғамбар (с.а.в.) айтқан. Бірақ ғұламаларымыздың соншалық тақуалығы, мысалы Имам ибн Абидин бірде пәтуа беріп, кейін ол пәтуасынан қайтады. Қайтқан кезде адам жалдап, арнайы адамдардың арасында жүріп, айқайлап, барабан ұрып жүріп, Имам ибн Абидин, немесе ибн Абидин мынандай пәтуа берді, сол пәтуасынан қайтты, ол пәтуамен амал етпеңдер деп адамдардың арасында осылай хабарын жеткізген еді. Сол үшін де, егер сенің күнәң басқа біреуге зиян алып келген болса, басқа біреудің адасуына себеп болған болса, онда тәубе жеткілікті емес, «Илля аллазина табу ва аслаху» және соны түзету, «Ва байяну» баян ету, түсіндіруің қажет. Болды, мен тәубе еттім деп жата бермейсің. Тәубеңнің шарты қабыл болуының, «Ва байяну» баян етуің керек. Егер баян етуден қорқсаң, адамдардың арасына шығып, енді қалай айтамын, қай бетіммен айтамын, адамдар менен бет бұрып кетеді ғой деп ойлап, адамдардың арасындағы дәрежеңді артық көретін болсаң, онда сенің тәубең шыншыл адамның тәубесі емес. Себебі шынайы өкінген адам ісіне, ол қандай іске болса да күнәсі кешірілу үшін барады. «Уа байяну фа улайка тубу алейхим» – міне солардың мен тәубесін қабыл етемін, яғни оларды азаптамаймын. «Уа ана тәуабур рахим» – мен тәубені қабыл алғыш әрі мейірбанмын дейді. Яғни адамның күнәсі қанша үлкен болса да, егер адам тәубе ететін болса, Алла Тағала оның тәубесін қабыл етеді. Себебі «Уа ана тәуабур рахим» – мен тәубені қабыл етуші, мейірбанмын, мейірімді, рахымдымын деп Алла Субхана ва Тағала айтып жатыр. Енді «әтубу алейхим» деген сөз тәубені қабыл етемін деген, яғни сол ісі үшін азаптамаймын деген сөз. Сауап беремін деген сөз емес. Кейбіреулер осы мәселеге қатысты айтады. Мысалы, адам құлшылық жасаса, оның құлшылығын қабыл етемін деген сөздің мағынасы Алла Тағаладан, бұл яғни оған сауабымды беремін деген сөз. Неге? Себебі құлшылықты адам жалпы сауап үшін жасайды. Ал «әтубу алейхим» тәубесін қабыл етемін деген сөздің мағынасы, яғни оны сол күнәсі үшін азаптамаймын дейді. Неге? Себебі тәубе сол күнәнің кешірілуі үшін болатын нәрсе. Кешірілуі үшін болатын нәрсе. Алла Субхана ва Тағала адамға тәубе етуіне осындай мүмкіндік беріп қойған. Иншалла осымен тоқтаймыз. Алла нәсіп етсе, жалғасын келесі дәрістерді үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаһу ва бихамдика, әшһаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.